Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Бүгүнкү модераторлор Саида Абабамга жана Талгат Үсөнбек. Азаттыктын 1 саат багытталмасында берилетин тагырыптар менен тааныса отуруңуздар.
Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің 3 жылға сотталуын қазақстандық және халықаралық ұйымдар сынға алып отыр.
Астанада бір топ үлескерлер тұрғын үй мәселесін шешуді талап етіп президентке үндеу жолдады.
Болашақта қазақ мұнайының көп бөлігі әлемдік нарыққа Түркия арқылы тасылуы мүмкін.
Шешенсаның құқық қорғаушысы Зарема Асадулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды.
Сонымен қатар Шешенстан Республикасының президенті Рамзан Қадыров Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайсыздар.
Қазақстандық балуандар жас арасындағы әлем біріншілігін алтын және күміс медальдармен оралғандығы туралы да хабар берілетін болады. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Шекарасыз репортерлер ұйымы Қазақстандағы Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің 3 жылға түрмеге жабылуына байланысты өзінің наразылығын білдірді. Баспасөз еркіндігін қорғайтын топ журналистің түрмеге жабылуы сөз бостандығы мен демократияны бұзу деп мәлімдеп, сот үкімін жоққа шығаруды талап етті. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған болатын.
Сот оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызмет туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқан үшін айып деп тапқан еді. Сонымен қатар тамыздың 11 күні Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова мен бір топ журналистер Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, журналистке тағылған айып заңсыз, оны дәлелдеу үшін жоғары сотқа барамыз, арнайы митингке шығамыз деп мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза тарқатып айтып береді.
Сейсен бүгін арнайы баспасөз мәслихатын өткізген бір топ журналистер Рамазан Есіргеповті қолдау мақсатында жоғарғы сотқа дейін баратындарын жариялады. Естеріңізге сала кетсек, тамыздың 8 күні Тараз қаласындағы номер 2 қалалық сотта Алматы инфо тәуелсіз газетінің редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарылған болатын. Бұл шешім Қазақстан заңдарына сай келмейді, дейді журналистер Апатты атты қоғамдық қор жетекшісі Разлана Таукина.
Мы считаем, что грубейшим образом нарушено наше законодательство.
Сонымен қатар Разлана Таукина баспасөз мәслихаты барысында шекарасыз репортерлер атты халықаралық ұйымның тамыздың 10 күні жариялаған үндеуімен таныстырды.
Начинается это обращение такими словами: ужас, ужасно, что Рамазану Есіргепову 8 августа.
Бұл үндеу масқара, сұмдық деген сөздермен басталады. Рамазан Есіргеповті Тараздық сот 3 жылға бас бостандығынан айырды. Сот жабық түрде өтті. Жабық есік жағдайында үкім шығарылды. Бұл ерсі сот процесі басынан бастап-ақ заң бұзушылық жағдайда өтті. Шекарасыз репортерлер ұйымы бұл істі қайта қарайтын апелляциялық сот Рамазан Есіргеповке байланысты шыққан соттың үкімін бұзуға шақырды. Себебі бұл үкім халықаралық ұйымның пікірінше Қазақстандағы сөз бостандығына, демократияға нұқсан келтіріп отырған үкім деп мәлімдеме жасап отыр Шекарасыз репортерлер атты халықаралық ұйым,
дейді Разлана Таукина.
Отменить его вину как необоснованную и нарушающую свободу слова и демократию.
Алдағы 10 күнде Рамазан Есіргеповті қолдау мақсатында ұйымдастырылатын митинг тағдыры анықталады. Бұл шараны Азат партиясы өткізуді жоспарлап отыр, дейді Разлана Таукина. Әзірге олар қалалық әкімшіліктен рұқсат алу мақсатында өтініш білдіріп қойған. Мұнымен қоса тамыздың 11 күні Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова өзінің жолдасына көмектесу үшін түрлі саяси партия қозғалыстар мен халықаралық ұйымдарға үндеу жариялады.
Хочу все-таки обратиться к журналистам, представителям политических партий, правозащитных организаций.
Мен халықаралық ұйымдар мен саяси партиялар, дипломатиялық елшіліктер осы күнге дейін көрсеткен қолдауларын тоқтатпаса екен деймін. Қазіргі кезде менің жолдасым Тараздағы тергеу изоляторында отыр. Мен оның денсаулығына қатты алаңды болумын.
Продолжили эту поддержку, которую они оказывали ему в течение 7 месяцев.
Қазіргі кезде Рамазан Есіргеповтің жақтаушылары оны ақтап алу үшін облыстық сот, соңынан жоғары сотқа дейін баратындарын жариялап отыр. Рамазан Есіргеповтің қорғаушысы алайда сотта процесс жабық болғандықтан өз ісін атқара алмаған жоғарғы соттың қылмыстық істер жөніндегі алқасының бұрынғы төрағасы Өтеген Ықсановтың айтуынша, сот процесі көптеген заң бұзушылықпен өткен.
Есіргепті соттап отырған бірақ қылмысы мемлекеттік құпияны ашып қойды. Сосын манағы тергеушілердің шақырған уақытында бармады, дейді. Вот екі манағы соны тергеу жүргізуге қарсылық келді, дейді. Әрі манағы мемлекеттік құпияны ашты. Мемлекеттік құпия дегені екі манағы Жамбылдың КГБ департамент, КГБ дейді ғой. Соның бастығы, сосын орынбасары Астанада отырған бастығы Шабдарбаевқа, екіншісі тағы бір екінші бастыққа өздерінің бір хаттарын жазады. Бұл хат болған уақытта да толық манағы басылып қалған хат емес, черновиктің ретінде. Секрет деген сөз бар, грип. Бірақ манағы келіп алды, оның датасы да жоқ біреуінде. Сол екі хатты мына өзің Алматы Инфо дейтін газетте сенеге жариялайсың дейді.
Бұл заң бұзушылықтарды айтып, соттың шығарған үкімі дұрыс емес екендігін дәлелдеу үшін өтеген ықсаны бар күшін салуға дайын. Бұл туралы ол Азаттық радиосына берген сұхбатында айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтан сөйлеп тұрмыз. Астанада бір топ үлескерлер Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа және премьер-министр Кәрім Мәсімовке тұрғын үй мәселесін шешуді талап етіп үндеу жолдады.
Ал олардың митинг өткізу әрекетін жергілікті билік өкілдері заңға қайшы келеді деп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағұсованың мәліметінше, ипотекалық несиелерін төлей алмай, пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымдары Қазақстан соттарында жатыр. Солардың бірі Темір Дүбеков Қазкоммерцбанктен ипотекалық несие алып, Астанадан пәтер алған. Қазір екі бөлмелі үйде қызымен, күйеу баласымен, немересімен және жолдасымен тұрып жатыр. Бірақ банк төлемдерін бермеп едім, банк бала-шағаммен бірге пәтерімнен қуып жатыр, дейді Темір Дүбеков.
Кескегел бер жұмысын тоқтап қалды да, сосын мына сөкмеген жеті ай болған еді төлемегеніме. Соған судьямызға берген екен. Енді ол кеттен қалай екен сымаймыз. Мен соншама ақша салып тұрып уже. Мен ол үйге уже 50 мың доллар салып қойдым. Мен 30 мың первый начальный төледім. Жалға 2 жыл 1000 доллардан 20 мың былай төледім, ремонтым бар.
Премьер Мәсімовтің мәліметінше, үлескерлердің мәселесін шешуге және құрылысты аяқтауға ұлттық қордан 190 миллиард теңге бөлінді. Ипотекалық несие қарыздары бюджет саласының қызметкерлері үшін 9%-ға дейін, әлеуметтік әлсіз топтар үшін 11%-ға дейін төмендетіліп жатыр, дейді премьер Мәсімов. Ал әңгімеміздің кейіпкері Темір Дүбековтің сөзінше, үкіметтің ипотека несиесін 11%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы әлі орындалмады.
Банктер тыңдамайды, даже жауаппайды, қазір тыңдамайды. Айтады бірақ ауыз сөз. Қарызыңды төле, соның бірақ сөйлесеміз дейді. Ана референсирование болды, оған барсақ та айтады, сен қарызыңды жап бірінші. Соның кейін бірақ сөйлесеміз деп даже жауаппайды. А мен қарызымды төлесем, мен зачем оларға барамын, правильно?
Парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағұсованың мәліметінше, ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді талап етіп отырған 18 мың адамның өтініші әлі қанағаттанбады. Ал лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының Қазкоммерцбанк үлескерлерінің белсендісі Гүлбаршын Сәдуақасованың сөзінше, олар биліктің Нұр Отан партиясында өткен комиссия отырысында ұлттық қор қаржысын халықтың игілігіне жұмсап, ипотекалық несие алғандар мәселесін шешудің жаңа жолын ұсынды.
Мынау Самұрық қазына ақша құйып отыр ғой мынау банктарға. Біз оған Самұрық қазынаға біз айттық. Ақшаны құйып біздің займызды алып алсаңыздар, сонда біз государство төлейміз ғой. Процентсіз пеня штрафные санкции болмайды. Чисто основной долг, который біз алғанбыз банктан.
Сәдуақасованың сөзінше, бұл ұсынысты кейбір сенаторлар қолдады, банктер тіпті меморандумға қол қойған. Алайда Қазкоммерцбанктің Астана филиалының бастығы Александр Якушев бұл ұсыныстың өзіне тиімсіз екендігін жеткізді, дейді лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының белсендісі Сәдуақасова.
Біз неге өзіміздің банкымызға, Қазкоммерцбанкқа барғанбыз? Сол біздің директор бізбен кездескенде ол айтты: "Мен Нұр Отанның несі емеспін, партийный мүшесі емеспін. Мен ондайды могу игнорировать, істемей."
Осылайша тұрғындар өз үндеулерін үкімет канцеляриясына тапсырып жатқан жерге Астана қаласы әкімінің орынбасары Василий Крылов шықты. Ол жиналған қауымға шара ұйымдастыруға рұқсат керек екендігін айтты. Ал егер де тек үндеу тапсыру болса, онда неге бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін шақырдыңыздар, деді ол. Бұлай істесеңдер, бұл заңға қайшы шара болады, дейді әкімнің орынбасары. Ал шараның үйлестірушісіне құқық қорғау органдары мен тіпті прокуратурамен тілдесуге тура келеді, деп ескертті Астана әкімінің орынбасары Крылов.
Тогда почему, значит, вы делаете заявление на сегодняшний день? В принципе, пригласили прессу, значит, и отрабатываете вот эти все вопросы. Если вы проводите в таком, таким образом сдачу заявления, то это фактически противозаконное мероприятие проводит. Вам еще, вот как координатору, вам еще предстоит пообщаться с органами правопорядка и прокуратуры.
ал ипотекалық несие алғандар мәселесін шешудің жаңа жолына қалай қарайсыз деген Азаттық радиосының сұрағына Крылов былайша жауап берді. Бұл сұрақ үкіметтікі, ал тұрғындардың құрылыс компанияларынан пәтер алу мәселесінде банк сияқты делдалды алып тастауда тұтас жүйе болу керек, деді ол. Егер де осы жүйеде біреу болмаса, болашақта қосымша қиындықтар туындайды, деді Астана әкімінің орынбасары Крылов.
Это вопрос правительства, и те вопросы, которые сегодня связаны, убрать посредников, в любом случае должна быть целостная система государственного регулирования этих вопросов. И понятно, что если сегодня кого-то не будет в этой системе, то будут дополнительные сложности, дополнительные проблемы в будущем.
Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кадырмен тыңдарман, энди бүгүнкү халкаралык жаңылыктардын тахырыптарына ден коюңуз.
Шекара репортерлар уюму казак журналисти Рамазан Есиргеповтун түрмөгө жабылууну айыптады.
Ресей президенти Украинаны сынады.
Чечинстандын укук коргоочусун күйөө менен коса өлтүрүп кеткен.
Дагыстанда журналист окуп калышты.
Нобель сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади Биркин Улуттар Уюмунун баш катчысын Иранга чакырды.
Мьянма оппозициясынын жетекчиси үй камакка оралды.
АКШ Ирандан камоодагы 3 американдык азамат менен байланышууга мүмкүндүк берүүнү талап этти.
Түркия сырткы иштер министри Иракта жүр.
Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар.
Сонымен болашақта қазақ мұнайының көп бөлігі әлемдік нарыққа Түркия арқылы тасылуы мүмкін.
Биылдан бастап Қазақстанда дінтану негіздері пәні міндетті курс ретінде оқытылады.
Ал Алматы қаласында алғаш рет ерлерге арналған медресе ашылды.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қымбат тыңдарман, енді азаттық бағдарламасы әрі қарай шетелдік басөзге шолумен жалғасады. Қазақстанда өндірілген мұнайдың көбі болашақта Түркия арқылы тасылатын болады. Ал Маңғыстау мұнай газдың нақты бағасы 100 миллиард доллардан асады, деп жазады шетелдік басылымдар.
Bloomberg агенттігі Түркия мен Ресейдің қара теңіз арқылы жеткізіліп, әрі қарай Түркия аумағы мен әлемдік нарыққа шығатын мұнай құбырын салу туралы келісімшартқа қол қоятындығын хабарлайды. Мұндай шешім Босфор бұғазымен тасымалданатын жүк мөлшерінің шамадан тыс артып кетуіне байланысты болып отыр. Агенттіктің ақпаратына қарағанда, Болгария ілгеріректе сөз болған жобаға қатысудан бас тартуы мүмкін. Ресейдің ең ірі компаниясы саналатын Газпром мен Түркияның Чалик фирмасы түрік елінің солтүстік шығысындағы Самсун порты мен осы елдің Жерорта теңізі жағасындағы портты қаласы Шейхандағы мұнай терминалын қосатын құбыр салу жөніндегі келісімшартқа қол қоюы тиіс. Мұны Анкарада журналистерге Ресейдің энергетика министрі Сергей Шматко хабарлаған.
Ал мамандардың болжауынша Қазақстандағы қашаған кенішінде мұнай өндіру басталған соң Каспий теңізінен өндірілетін мұнай көлемінің күрт артуы Қара теңіз арқылы танкермен тасымалданатын шикізат мөлшерінің едәуір өсуіне әкелуі тиіс. Танкерлердің Босфор бұғазы арқылы өтуі түрлі маусымдық ахуалдарға және ауа райының қолайсыздығына байланысты жиі кідіреді. Әрі соның себебінен мұнай тасымалдайтын компаниялар кейде бір айға жуық уақытын жоғалтады, деп хабарлайды агенттік. Болгарияда мемлекеттік бюджет тапшылығы артып отыр, сондықтан бұл ел энергетикалық өнімдерді тасымалдау жөндегі жобаларға қатысудан бас тарту не оларды іс жүзіне асырудың белгіленген мерзімін кейінге қалдыру туралы мәселені қарастырып жатыр, деп мәлімдеген Болгария премьер-министрінің орынбасары Симеон Дянков Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында.
Агенттіктің хабарлауынша, ресейлік құбыр желілері бойынша оператор Транснефть компаниясы 1 миллиард евроға Болгария мен Грекия арасын жалғайтын мұнай құбырын салу идеясын жүзеге асыруға тырысып отыр. Сондай-ақ, Bloomberg Қазақстандағы қашаған кенішінде мұнай өндіру 2012 жылы басталатындығын еске салады. Бұл уақытта Silk Road Intelligencer сайтының хабарлауынша, 2009 жылдың қаңтар және шілде айларының аралығында Каспий құбыр консорциумы құбыр желісі бойынша экспортқа мұнай тасу өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 12% артқан. Бұл құбыр желісі бірнеше жыл бұрын Қазақстанда өндірілетін мұнайды Ресей жер арқылы әлемдік нарықтарға тасымалдау үшін салынған еді. Ресей аумағы арқылы өтетін Атырау Новороссийск құбыры бойынша 2009 жылдың өткен 7 айы ішінде 20 миллион тоннадан астам шикізат тасылған.
Ал Интерфакс агенттігінің таратқан ақпаратына қарағанда, Қазақстан үкіметі 2013 мен 2011 жылдар аралығында ұлттық экономиканың мұнай өндіру секторында салықты азайтуды жоспарлап отырған мәлімдеген. Агенттіктің хабарлауынша, осы туралы үкімет қаулысы баспасөзде жарияланып та қойған. Аталған қаулы негізінде елдің экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 бен 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына өзгертулер енгізіліп отыр. Бұл өзгертулер бойынша мұнай өндіру секторындағы салық 2009 жылы жалпы ішкі өнімнің 2% деңгейінде болады. Әйтсе де бұл көрсеткіш мөлшері 2010 мен 2011 жылдар аралығында жалпы ішкі өнімінің көлемінің 0.15%-на дейін азайтылмақшы.
Соңғы кезде жүргізілген бағалау бойынша республикада жалпы ішкі өнім 2009 жылы 17 триллион теңгеге дейін де жетуі тиіс деп хабарлайды Интерфакс. Бұл аталған көрсеткіштің 1% көлемінде артқанын білдіреді. Қазақстан үкіметінің болжауынша 2010-2011 жылдары жалпы ішкі өнімнің жылдық өсімі 1-3% құрауы керек. Silk Road Intelligencer сайтының ақпаратына қарағанда, бірқатар мәселелердің шешімі әлі табылмағандықтан Қазақстан және Ресей мемлекеттік мұнай компанияларын бірлесе отырып, Маңғыстау мұнай газ фирмасының активтерін сатып алу жоспары кейінге қалдырылған. Бұл мәселелердің егжей-тегжейін аталған мұнай компаниялары ашық жариялағысы келмейді деп хабарлайды Интерфакс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық бағдарламасы басқа да тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Қазақстанда барлық мектептерде биылдан бастап дінтану негіздері пәні міндетті факультативті курс ретінде оқытылатын болды. Бұл туралы Астанада білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Бұрын бұл пән оқушылардың қалауы бойынша оқытылса, биылдан бастап ол елдің барлық мектептеріндегі жоғары сынып оқушылары үшін міндетті пәнге жатқызылады деп хабарланды.
Ал кейбір бақылаушылардың пікірінше, оқушы балаларға әртүрлі дін туралы дәріс беретін сауатты дінтанушы мұғалімдерді табу қиын болады. Ал білім министрлігінің мәліметінше, дінтану сабағын арнайы дәрістерден өткен атеизм мамандары оқытады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет әңгімелейді.
Білім министрлігінің өкілдері айтып өткендей, Қазақстан зайырлы мемлекет, сондықтан әр азамат, оның ішінде балалар да қай дінді таңдаймын десе де өз еркі, немесе мүлде дінге берілмеймін десе де болады. Сондықтан министрліктің орта білім департаментінің бастығы Нұрғали Аршабековтің сөзінше, дінтану пәні ерекше дінді немесе ағымды бөліп жарып қарамайды.
Факультативті курс ол кәдімгі медреселегіде емес, ол жағы кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді. Таза діни мағынасы жоқ оның. Ол бүкіл жағы осы дін жөніндегі жағы ақпарат береді. Қандай діндер бар, қандай ағым бар.
Кейбір бақылаушылардың пікірінше, онсыз да мұғалім тапшылығын сезініп отырған Қазақстанда сауатты дінтанушы мұғалімдерді жалдау қиын болады. Ал білім министрлігінің департамент бастығы Аршабековтің мәліметінше, дінтануды атеистер үйретпек.
Бізде культурологтар бар, атеизм жағы мамандар бар. Олар кәдімгі даярлау курстарынан өтті. Жалпы оның қажеттілігі ол негізі діннің тарихымен, мәдениетпен таныстырады олды. Ол кәдімгі үлкен білім саласы, оны қалдырып, балаларды қараңғы қалдыруға болмайды. Ол басқа сырттағы бір жерден білім алмау керек. Тура өзіміз қайта көрсетіп, айтып, бәрін жеткізуіміз керек балаларға.
Бұған дейін мұсылмандардың бас діни басқармасына ұлғыздарын балалар үйіне берген ата-аналар шағымданып келген. Олардың айтуынша, жетім және тастанды балаларға өздерін құдай куәгерлері атайтын сектанттар діни сабақтарды күшпен оқытады екен. Тіпті елдің барлық аймақтарында прокурорлық тексеру жүргізілді. Прокуратура мәліметінше, Қарағанды облысының Теміртау қаласының Сион балалар үйінде таңертеңнен кешке дейін Библияны оқыту мақсатқа қойылған. Кітапханаларын қарағанда тек қана діни нанымды уағыздайтын кітаптардың бар екендігі анықталған. Алматыдағы Православ шіркеуінің протоиерейі Анатолий Измеровтың мәліметінше, балалар үйіндегі жеткіншектерге діни сабақты мұсылмандар да христиандар да емес, тек батыстан келген сектанттар жүргізеді. Прокуратура дерегінше, Астана қаласында Соловей балалар үйінде таңғы сағат 7-ден жатырға дейін басқа да христиан діндерін уағыздау басты міндетке қойылған. Қазір бұл үй жабылды. Бірақ Қазақстан астанасында Света Чатты балалар үйінде әр ұлттан шыққан кәмелетке толмаған 38 жетім балаға таңертеңнен кешке дейін тек евангелик христиан баптистерінің діни сауаты күшпен оқытылады деген ақпарат таратылды. Света Чатты балалар үйінің қамқоршысы Лилия Соловьеваның мәліметінше, оларға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы демеушілік етеді. Ол балалардың ас бөлмесінде, ойын бөлмесінде, жатар бөлмесінде икона тұрғандығын мойындады. Маған ұлт негіз емес, балалардың басқа діннен екендігі маңызды емес. Мен анасы болып тұрып басқа дінді таңда деп қалай айтамын? Өскен соң қалайтын болса, өзге дінге ауысады, дейді Лилия Соловьева.
Как я, мать, скажу, иди туда, другую веру выбирай. Он вырастет, если он посчитает, что это ненужная вера, что я неправильно, пойдет в другую веру.
Журналистер осы үйдің тәрбиеленушісі, Әзірбайжан ұлтының өкілі Райхан Меркеш қызынан сені күштеп құдайға жалбарындыра ма деген сұрақ қойды. Ол жоқ деп жауап берді, бірақ оның сөзінше ол мұсылман болса да үйде шоқынып шіркеуге барады.
Дом молимся и в церковь ходим.
Балалар үйінің жанында тұратын көршілері Мәулет Ахмағанбетовтың сөзінше бұл үйде балалардың көбі кәмелетке толмаған, сондықтан өздері не істеп жатқандарын балалар толық сезінбейді, дейді ол.
Шоқындырады деген қазақтың балалары. Олар айтшы, мы молимся. Нешті медресе бар ғой, солар соған апару керек, оқыту керек.
Астанадағы бұрынғы орталық мешіттің наиб имамы Хасан Ташайұлының пікірінше, балалардың дін таңдауы заңмен реттелу керек.
Басқа ұлттың бәрін жинап алып, өзінше бір дінге бағытта, ол оның әрбір адамның құқығын бұзу. Кішкентай кезінен әлі ақылы кірмей жатқан кезден оны басқа дінге оны баулып, тұзын жеп, тұзданы түсіргенмен тең деп білемін оны.
Білім министрлігінің департамент бастығы Аршабеков болса, бұл балалар үйінде болмағандығын мойындады, бірақ бұл мәселе қараусыз қалмайды деген уәде берді.
Біз қарастырамыз, оны бір жай қалдырмаймыз, себебі ол ұлттық ерекшелігі, діннің ерекшелігін бәрін қарауымыз керекті, ол мысалы мұсылман баланы, мысалы басқа христиан ба, басқа дінге тартуына ол тыйым саламыз, ондай болмау керек.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбат тыңдарман, ал бұл уақытта Алматыда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханиф атындағы республикалық медресе жұмыс істей бастады.
Бұл осы қаладағы ашылған алғашқы медресе болып отыр, толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Абу Ханифа атындағы республикалық Алматы медресесі шәкірттерін имам хадип мамандығы бойынша дайындайтын болады. Құрманғазы Әділғазыұлы Тараз облысынан Алматыға жұмыс бабымен келген екен. Ол медреседе білім алу үшін құжаттарын тапсырып қойған. Енді сынақты күтіп отыр.
Осы оқуға тапсыруға келдім да, сол асыл дінімізді ары қарай жетілдіру үшін өзім сәйкес дайындалып келдім. Сынға қазір 19-дамын. Аллах Тағаланың жіберген дінін соны ары қарай жетілдіріп, халқымызға дұрыстап таратып, дінімізге қызмет ету, иман келтіру. Аллах біледі. Университетіне түсіп, ары қарай білімін жетілдірсем ба деп.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажының айтуынша, бұл медресеге түсу үшін шәкірттер бірнеше талаптарға сәйкес болуы керек. Олардың денсаулығы мықты, орта мектепті жақсы бағамен бітіруі, сондай-ақ дінге бейім болуы, намаз оқуы, діни мағлұматтары болуы керек, дейді Оңғар Қажы.
Бұған еліміздегі барлық облыстардан қабылдайды шәкірттерді. Сонымен қазір келіп жатыр, қазір 40-қа тарта шәкірт келді. Соның ішінде жанында іріктеліп 25-26-сы алынады. Басқа медреселерімізде бұл жерде де оқуымыз тегін, тамағы тегін, үш мезгіл жатын орында тегін. Мен барлық тезінше жағдай жасап отыр. Медресе мына Алматы орталық мешітінің тікелей қамқорлығында болады.
Жаңа медреседе 60% діни сабақтар қалған, 40% дүниеуи сабақтар болады екен. Оларды жүргізу үшін қаладағы белді университеттерден үздік мамандарды шақыруға тапсырма бердім, дейді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі.
Мына ғимарат бұрынғы діни басқарма 50 жылдары салынған екен. Кейін біздің діни басқарманың жаңа офис салынғаннан кейін 1-2 жыл бұны біз арендаға беріп жүрдік. Біздің Қазақстанда бұрын медреселер көп болған. Республикамыздың түкпір-түкпірлерінде. Бірақ енді белгілі себептерге байланысты олар сақталмады. Мына діни істерді дұрыс жүргізетін имамдар, дін кадрлер. Мен өзім жеке ойым, біз мына шетелдерге оқуға жіберудің қажет жоқ. Пакистанға, Иранға деген секілді. Басқа да жерлерге. Таудың қосындағы сомнительный бір жерлерге. Міне университет аштық. Оқыңыз барып сонда. Міне 6-7 мынау 7-ші медресе ашып тұрмыз. Оқыңыз жүрге кел. Бұлардың бәрі өзіміздің азаматтар. Өзіміздің діни мазхабымыз бойынша дайындалған азаматтар.
Бұл Қазақстанда ашылып отырған 7-ші медресе. Оған дейін Орал, Ақтөбе, Шымкент, Павлодар, Астана және Шамалғанда ашылған екен. Абу Ханифа медресесінің ашылу рәсіміне қатысқан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ақылдастар алқасының мүшесі академик сенатор Ғарифолла есім алдымен барша мұсылмандарды келе жатқан қасиетті Рамазан айымен құттықтады. Содан кейін ол Қазақстандағы діни жағдай өркениетті деңгейге көтерілді деп атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, бағдарламамыздың жалғасында сіздер Шешенстандағы жағдайға қатысты атап айтқанда құқық қорғаушы Зарема Садулаеваның өлтірілуіне байланысты, сонымен қатар Шешен Республикасының президенті Рамзан Қадыровтың сұхбатын тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен Саида Бабамқожа және Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді.